ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና መሰል ናይ ተቃውሞ ዝብል እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያውያን ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከብ ሰሙን ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት ድምፆም እናስምዑ ኣብ ጎደናታት ሰላማዊ ሰልፊ የዘውትሩ። ተቃውሞ ምግባር ብመሰረቱ ዘይሕጋዊ ይኮነን። ተቃወምቲ ግን ሓሓሊፎም ንዶባት ሕጊ ብኽቱር ክጥዕሱ ወይ ፀረ ሕብረተሰባዊ ባህርያት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ተቃውሞ ኣብ ተስምዕሉ ናብ ፀገም ናይ ምእታው ዕድልኩም ኣብቲ ዘለኹምዎ ቦታን ኣብ ጥባይኩምን እዩ ዝምርኮስ። ኣውስትራልያውያን ናይ ተቃውሞ መሰል ኣለዎም ዝብል ብብዙሓት ዝእመነሉ እዩ። እንተኾነ እዚ መሰል እዚ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ብግልፂ ኣይተጠቕሰን። ሉክ ማክናማራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ናይ ሕግን ፍትሕን ፋካልቲ ፕሮፌሰር እዩ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክንዘራርብ መሰል ኣሎና ይብል። ከም ቪክቶሪያ፣ ኤሲቲን፣ ኩዊንስላንድን ዝኣመሰላ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሕግታት ዘለዎን ሒደት ግዛኣታት ኣለዋ። ኣብዚ ሰላማዊ ኣኼባ ናይ ምግባር መሰል ከም ዘለዎን ዝገልፁ ገለ ኣብነታት ኣለው። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዝሃገርን ብሃገር ደረጃ ግን ናይ ተቃውሞ መሰል ዝህብ ንፁር ሕጊ የለን። ሓደ ካብቲ ልሙድ ናይ ሕጊ ያታና ድማ ተቃውሞና ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዘለና ዝገልጽ እዩ። ናይ ተቃውሞ ሕግታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይፈላለዩ እዮም። ኣብ ገሊኡ ሰፊሕን ዘይንፁርን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ኩዊንስላንድ፣ ምዕራብ ኣውስትራልያን ዕደና ኣዝዩ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ህዝቢ መርመራ ዝስሕብ እዩ። ስለዚ እዘን ክፍላተ ግዝኣታት ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሕጊ ዝሓየለ እዩ ዘለዎን። ኣብ ተቃውሞ ብምስታፍካ ክሲ ኣይምስረተልካን እዩ። እንተኾነ ኣብ እዋን ተቃውሞ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባራት ምስ ትፍፅም ግን ክትሕተተሉ ትኽእል። ፕሮፌሰር ማክናማራ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
Doing harm to others, damaging property, they're unacceptable. As to what is acceptable,
ንኻልኦት ሰባት ምጉዳእ ንብረት ምዕናው ተቐባልነት የብሉን። እቲ ተቐባልነቱ ግን ኣብቲ ናይቲ ኩነታት ደረጃ እዩ ዝምርኮስ። ነቲ ጠባያት ናይ ብሓቂ ጉዳይ ብጉዳይ እዩ ዝረአ። እዚ ብኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ዝግምገም እዩ። ተቐባልነት ዘለዎ ባህሪ ናብቲ ተቃውሞ ትወስቶ ስጉምቲ ዝዝርጋሕ እዩ። ተጣባቂት ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኒኪታ ዋይት ፖሊስ ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣብ ኢድኩም ክርከብ ኣይደልን እዩ ትብል። ናይ ተቃውሞ ፖስተራትን ባነራትን ክትወስድ ትኽእል። ብዛዕባ ተቃውሞካ ክኸውን ዝኽእል ስራሓት ስነ ጥበብ ክትወስድ እውን ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ከም መሳርሒ መቕተሊ ክትውሰድ ዝከኣል ነገራት ከይትሕዝ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ካራ ወይ ነዳድን ኣብ ኢድካ ክርከብ የብሉን። ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝግበር ልሙድ ንጥፈታት ተቃውሞ ዕንቅፋት ኣጋጢሞም እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ዓብዪ ፀቕጢ ዝፈጥር ነጥብታት ኮይኑ ሓድሽ ቀይድታት ንክተኣታቶ ከላዓል ክኢሉ እዩ። ፕሮፌሰር ማክናማራ ናይ ተቃውሞ መሰል እንተደኣሊና ኣብ ሂወትና ገለ ነገራት ከነቋርፅ ከም ዘሎና ይኣምን። ኣብ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዕንቅፋት ከጋጥም ንቡር እዩ ምባል ቁኑዕ እዩ። ኣብዚ ቀረበ ዓመታት ብመንግስታት ካልኦት ሰበ ስልጣናትን ብዙሕ ዕንቅፋታት ክግበር ኢና ኢና። ተቃወምቲ ክዕንቅፉ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ሓሳብ ይህቡ እዮም። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ ሰባት ደው ኢሎም ነቲ መልእኽቲ ምእንቲ ክሰምዖ ንምትብባዕን ኣቓልቦ ህዝቢ ንምርካብን እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣስተሓሓቢ ጉዳይ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ድማ ነቶም ቀንዲ ዕንቅፋታት ዝፈጥሩ ሰባት ናይ ገዛ ርእሶ መቕፃዕቲ ሓንፂፆም ኣለው። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ግን ኣብ ከም ኣብ ዓብዪ ወደብ መገዲ ወይ ፅርግያታት ወይ እውን ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ከይከዱ ምዕጋት ዝኣመሰለ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ቦታታት ተቃውሞ ምግባር ወይ እውን ሰባት ናብ ስራሕ ከይኣትዉ ምክልካል ናብ ሕጊ ኣንጻር ሰልፊ ተቃውሞ ዘስዕብ እዩ። ዶክተር ሳራ ሞልደዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ሕጊ እያ። ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ክሳብ ክልተ ዓመት ማእሰርቲ ዘጠቃልል ከቢድ መቕፃዕቲ ከውህብ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ።
So you don't have to intend to cause other people any type of hardship. You don't have to intend
غالو سبات زخون عينت اگم كتس ولوم كتحسب يبلكان سبات نسرح دونجيوم كخدو ويكعا بحاك عنقوف كتقبر إلكا كتحسبون يبلكان نتي نقر كتقبرو خلقا كتتحازون تخليقا بقبر قن إزا حقتات زي بزحق زي أب تقمي أيو علن أب قبر زوعلو زي خبد كنتات مزقات امترايو نابنت أب كينسلاند سبات أب دندل وي أب مقدي سبات مزعقتو ناب حقي كقربو تاني حميم أب دبو أستراليا أب زوان زي هزوا بوتا متعنقاف اتي زي خبد مقطعات زغطعيو بدلن ياتات دماك سابنا سلسة ورحم أسرتي كبيين اللوم يخيل بزيكا انكفات مفتار أب أستراليا لمود زخونة كستات كم بمشفاني تشفينكا تقاوم مقبار نوتو تسرحتنياتات كاب سرحوم معقات مفرح ويتسيوف قوامت كامن نبرت معناون زد أغالليو كم حاكي أنتار محبراو تقبارا زنبارو كتور زنبالزر إيو تقام تترايم أبتحت قيد زاتو تبل ميس وايت
Most people who are arrested are engaging in civil.
مبزحتهم أب تحت قيد زات وسبات أب سيبلاوي زي مزاز زتموريهم إذا مالت حادثة بكون يلو حق زتحس كم أكال تقامو سلز حسابيو سلزي أب حادة هنسات عاتيهم كتوان حزخلو كاب دندل ويكال بانر كنت ألتلو زخلو إذا أقرقر زمار أوكي كوني خل انتخونا أكال نايتي تقامو حقي زفرسيو ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣንጻር ተቃውሞ ዝወፁ ሕግታት ምድልዳሎም ነቲ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ተቃውሞ ዘለዎም ስምዒት ቀይርዎ እዩ ዶክተር ሞልዲዝ ከምትብሎ ማእከል ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት 34 ናይ ተቃውሞ ሕግታት ንምቕያር ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝመዝገበን 26 ካብቲ ዝቐረበ እማመ ድማ ከም ዝሓለፈን ትገልጽ
Most of those 26 laws that have passed have made it harder.
مبزحتو كابت زحالفة إسران شدشتن حقتات تقاومو نمكبار كبيت غير وئيو بزد ما عمل أهجر مقطعات وسيخوميم بحبشو زعبان اي تقاومو تكبارات كم قبن خوطر زنبالي اللو الكا كتزرب زكالي مثلاني عب مبزحتو بوتاتات أوستراليا نريو نگر كم قبن زغطورو أكايداتات أبقلقل كنوتات زكاتو ميام بزي مهنيات زيو أب أوستراليا ناي تقاومو سلف نمكبار وقعو فقاد مركاب زحتت كم ناي قودنا من رشازة أمسلة عبي هزباو أخيبا كتوتن انت مديبكا فقاد نمركاب ناب بوليس وي نام محدار كبابيخا كتسحب تقليخا مبزاحت وبوتاتات تقبال نت زركبيو بروفيسر ماكنامارا كم زب مبالي قلز
If your assembly is an approved one then You are exempt from
እቲ ዝሓተትኩም ሞተቃውሞ ክትገብሩሉ ትቀብሉ ቦታ ተቀባልነት እንተ ዳረኺቡ ተቃውሞኹም ንምዕፃው ፖሊስ ካብ ክገብሮ ዝኽእል ተፅዕኖ ነፃ ትኾኑ ንኣብነት እቲ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡ መምርሒ ትራፊክ ብምጥሓስ ንእተወሰነ እዋን ጎደናታት ክዕፀውን ወይ እውን እቲ ዙረት ሰልፊ ንእተወሰነ እዋን ብፖሊስ ተዓጂቡ ክቕፅል ዝኽእል እዩ ፍቓድ ንዝተዋሃቦ ተቃውሞ ፖሊስ ጣልቃ ኣይኣቱን ወይነቶም ዝሳተፉ ህዝቢ ኣየሳጉጎምን እዩ ዝብል እምንቶ እዩ ዘሕድረልካ ፖሊስ ኣብ ቅቡል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ትብል ኒኪታ ዋይት
If you're going to a protest in Australia, it will be hopefully protected by
police. Australia, تقاومو كتسمع انت دليخا بپوليس حالوا يقبر الكايو. تقاومو خانخ تقلت انت تقاومو خانخ اطلن كحقزوخا ازي قدازيو زلوام. جيغا مزفت سمدما اب كمزي زيكو نتاوي قداي ناب تباقها من مخار الرقاقز. نساتو مدما نتكستات كقلتو الكاي خلو انتاي كقبر كمزكا الون يمرحوخا. ናርባት ኣብቲ ስሕት ኢሉ ዘጋጥም እንተ ተኣሲርካ ሕጋዊ ማእከላት ማሕበረሰብ መሰልካ ከም ዝኽበር ከረጋግፃ ይኽእላ መብዛሕትኡ ምስ ተቃውሞ ዝተሓዝ ክስታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእሳር ዘይኮነስ ብመቕፃዕቲ ገንዘብ እዮም ዝዛዘሙ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ውሑድ ኣማኢት ዶላራት ዝሓልፍ ኣይኮነን ይብል ትብል ዶክተር ሙልዝ
We do luckily live in a society where police and prosecutors and judges
ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ፖሊስ ኣኽበርቲ ሕግን ደያኑን ነዚ ናፅነት እዚ ኣኽቢሮም ኣብ ዝርእዎን ነቲ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ዘይውዕልሉን ዕድል ዘለዎ ሃገር ኢና ነብር ዘለና ፍሉይ መሰልን ፍልጠትን እንተልዩካ ገበናዊ ሕጊ ኣብ ዘይፍፀመሉ ተቃውሞ ከተካይ ትኽእል ኢኻ ሰባት ብዛዕባ እዚ መስርሕ እዚ ዘይፈልጡ እንተኮይኖም ገለ ሕጋዊ ሳዕቤን ከስዕበሎም ይኽእል እዩ كم ماكل سبع مسلات أمنستي إنترناشنال ناي نيو ساوث ويلز بيت مخر سيبيل حار نتاتن زامسول تكالات بزعبا تقاوموتاتن أبمل أوستراليا زلو حقن كونو حبريتا كوبو يخوليام زي منبار أبا أوستراليا أيو